Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti.
Bio je prva moderna zvezda pop muzike i jedan je od najznačajnijih umetnika 20. veka. Muzički hroničari su pisali da je on prvi pop pevač koji je pevao sa emocijom.
Ime ove holivudske legende sicilijanskog porekla sinonim je za glamurozni evergreen. Nije se izdvajao samo nebesko-plavim očima, već i jedinstvenim, a opet jednostavnim izvođenjem pesama.
Naš današnji gost iz prošlosti, uprkos mnogim naslovnim stranama sa kojih je optuživan za saradnju sa mafijom, ostao je upamćen kao legenda. Njegove pesme su na listama večnih hitova, slušaju se srcem i imaju neograničen rok trajanja.
Iz noćnih klubova, kockarnica, velikih koncertnih sala, iz spomenara zlatnih holivudskih vremena i sa stranica dokumenata FBI-a stiže nam Frank Sinatra.
Francis Albert Sinatra rođen je 12. decembra 1915. godine u Hobokenu u američkoj saveznoj državi New Jersey. Bio je jedino dete prve generacije italijanskih imigranata Antonina Martina Sinatre, poznatijeg kao Marti, i Nataline Garavente, zbog lepog lica nazvane Lutkica, to jest Dolly.
Frank Sinatra je muzičku karijeru počeo sa 20 godina u lokalnom bendu Tri munje. Bila je to era swinga i muzički sastavi su bili na ceni. Pobedili su na audiciji mladih pevačkih zvezda i to pod imenom Hobokenska četvorka.
Godine 1938. Sinatra sa bendom trubača Harrya Jamesa izdaje svoju prvu komercijalnu ploču From the Bottom of My Heart, a naredne godine i All or Nothing at All. Ove pesme postale su poznate tek kada ih je Sinatra kasnije prepevao i kada su obožavaoci tragali za njegovim počecima.
Od 1939. do 1942. godine plavoki Italijan bio je pevač u bendu poznatog tromboniste Toma Dorsija. Frank Sinatra je bio oduševljen ovim angažmanom jer je oduvek hteo da peva onako dobro kako Tom svira trombon. Punili su klubove i koncertne sale, što su u bendu smatrali pravim čudom, jer je Frank Sinatra tada još uvek bio samo mršavko istaknutih ušiju i očiju plavih poput okeana.
Bring your lips so close to my cheek. Don't smile or I'll be lost beyond recall. The touch of your hand and the kiss in your eyes makes me warm, and my heart may grow dizzy and fall. And if I fell under the spell of your call, I would be caught in the undertow. And so you see, I've got to say no, no.
Život Franka Sinatre je poput čitanja romana Marija Puza ili gledanja Coppolinog filma Kum, samo iz drugog ugla. Iz ugla Johnnya Fontane, talentovanog pevača koji uz pomoć sunarodničke italijanske mafije gradi karijeru. Ipak, iz nekog čudnog, pomalo i bizarnog razloga, teško je osjetiti mržnju prema likovima ove priče. Okrutni su, beskrupulozni, ali ipak otmeni džentlmeni koji se drže pravde po svojim, kao u kamen uklesanim, kodeksima časti. Strahopoštovanje bi bila reč kojom bismo opisali osjećanje prema Corleoneovima. Istu emociju prema italijanskim kumovima uz osjećaj pripadnosti imao je i Sinatra.
Poreklom je bio sa severozapada Sicilije i sela Lercara Fridi. Njegovi baba i deda delili su kaldrmu tog mesta sa porodicom Luciano. I ne bi to Sinatra kasnije krio kao tajnu, tajniju od ljubavnih afera, da ime komšijske porodice Luciano nije proslavio Lucky, šef italijanske mafije u Americi. Kum Lucky pobrinuo se za finansijsku sigurnost svoje porodice i štićenika, pa je imao monopol nad klubovima, izdavačkim kućama, nad svim što je jednom pevaču na početku neophodno da bi krenuo putem slave.
Lucky i Luciano su prijatelji javili kako postoji jedan njihov koji puni klubove i kako je to onaj mali čiji roditelji drže klub u Hobokenu. Dovoljno je bilo da Lucky misteriozno između Dima Tompusa i gutljaja viskija klimne glavom i da počne njihova saradnja, iako to Sinatra još uvek nije znao. On je bezbrižno pevao po klubovima, a imao je i šta? Sa bendom Toma Dorsija snimio je preko 40 pesama. Neke od njih su imale uspeha na muzičkim listama, ali to je bio tek početak.
Zemljaci su ga savjetovali da je vreme za solo karijeru, jer već ima dovoljno obožavalaca. Međutim, Tom Dorsey uporno nije dozvoljavao Sinatri da raskinu ugovor, ali ga je Sinatrin kum, Willie Moretti, suptilnim metodama ubedio da je bolje da se njihova saradnja ipak završi.
Imagination is funny. It makes a cloudy day sunny. Makes a bee think of honey, just as I think of you. Imagination is crazy. Your whole perspective gets hazy. Starts you asking a daisy what to do, what to do. Have you ever felt a gentle touch and then a kiss and then find it's only your imagination again? Oh, well, imagination is silly. You go around willy-nilly. For example, I go around wanting you, and yet I can't imagine that you want me to. Have you ever felt a gentle touch and then a kiss and then find it's only your imagination again? Oh, well, imagination is silly. You go around willy-nilly. For example, I go around wanting you, and yet I can't imagine that you want me. Can't imagine that you want me. Can't imagine that you want me too.
Vreme uspona Franka Sinatre je vreme Drugog svetskog rata. Javnost je sa velikom rezervom primila informaciju da Sinatra nije u vojsci, jer mu je još na rođenju pukla bubna opna. Nekoliko godina kasnije, novinar Walter Winchell objavio je da je Sinatra platio 40.000 dolara za dijagnozu zahvaljujući kojoj će izbeći učešće u ratu, što je FBI opovrgao.
Sinatra je u to ratno vreme 1942. godine počeo solo karijeru, a 1943. potpisao je ugovor za jednu od najvećih muzičkih producentskih kuća, Columbia Records, što mu je donelo vrtoglavi uspeh. Iako su njegove tadašnje pesme odisale zrelošću, Sinatrina najvernija publika bile su tinejdžerke. Nosile su lepršave suknje A kroja iznad kolena, sa soknicama podvrnutim do članaka i bile su poznate pod nazivom Bobby Soxers.
U njegovim pesmama nije bilo ni traga od rata, samo je bilo ljubavi, nežnosti i romantike. Pevao je o seti koju su osjećali oni slomljenog srca, o zanosu zaljubljenih i o harmoničnoj ljubavi koju su svi priželjkivali.
To je bila tajna Sinatramanije. Pevao je ono što su drugi držali duboko u sebi. Ubrzo je postao poznat kao voice, to jest kao glas, ali i kao svunatra, ili ti Sinatra nesvestica.
Bio je američki nacionalni praznik Kolumbov dan, kada je 12. oktobra 1944. Sinatra nastupao u pozorištu Paramount. Preko 35.000 mladih Sinatrinih obožavalaca izazvalo je kolaps na centralnom Manhattanu, što je u istoriji ostalo zabeleženo kao neredi tokom Kolumbovog dana. Ovo je trenutak kada je omladina u Americi prepoznata kao velika pokretačka snaga tržišta koja, ukoliko joj se nađe žica, može biti ključna za masovnu potrošnju.
Konzervativni mediji pisali su kako je sramotno što omladina pod Sinatrinim uticajem ne može da kontroliše emocije i da mu je mesto u vojsci gde bi branio državu, a ne da se šepuri na sceni i odatle kvari izdanke Sjedinjenih Američkih Država. On svoju veliku popularnost ipak nije koristio samo za podizanje ličnog rejtinga, već i za propagiranje određenih političkih stanovišta, klasne i rasne ravnopravnosti. Za isto se zalagao i njegov lik u kratkometražnom filmu Kuća u kojoj živim iz 1945. godine, za koji je dobio posebnu nagradu Američke filmske akademije. Godine 1946. Columbia Records objavljuje prvu ploču Franka Sinatre koja se zvala jednostavno Glas Franka Sinatre i prema nekim ocenama smatra se prvim konceptualnim albumom. Tema pesama je ljubav, o kojoj Frank peva sa dozom opreza. Album je odmah osvojio vrh Billboardove liste i tu se zadržao 7 nedelja od ukupno 18, dok su na rafovima prodavnica stalno dodavane nove i nove Sinatrine ploče.
Tajna uspešnosti glasa Franka Sinatre bila je njegova vojnička disciplina kada je reč o pevanju i nastupima. Kako kaže u jednoj od svojih pesama, ništa što nije najbolje nije dovoljno dobro za njega. Vodio je računa o tehnici pevanja. Njegova dikcija bila je besprekorna, dok je kapacitet pluća povećavao redovnim odlaskom na bazen. Bio je perfekcionista i svaka otpevana nota morala je da bude pod konac. Slava, umetnički i komercijalni uspeh Franku Sinatri bili su izgovor za neurotično i bahato ponašanje. Ponekad bi se toliko iznervirao da je gađao ljude oko sebe ako nešto nije bilo po njegovom. bahatost je pokazivao i prema novinarima, kojima je nekoliko puta pretio fizičkim obračunima, a klub štampe za žene proglasio ga je zvezdom najmanje spremnom za saradnju. Ono čime je Sinatra dodatno sebi pravio loš imidž, jesu sve češća druženja sa članovima mafije.
Najveći Sinatrin greh, koji će ga pratiti do kraja života, jeste nastup na takozvanoj Havanskoj konferenciji 1946. godine. To je bio sastanak svih predstavnika italijanskih porodica koje su činile mrežu Cosa Nostre. Omaž ovom događaju dao je Francis Ford Coppola u filmu Kum.
Novinari koji nikada nisu uštedili pohvale za mladog, popularnog i talentovanog pevača, sada su počeli da pišu isključivo negativno o Sinatri. A on je stalno davao povoda javnosti za govorkanja o svojim vezama sa šefovima podzemlja. Čak ni uloga sveštenika u filmu Čudotvorna zvona 1948. nije mu pomogla da se iskupi, pa je tako njegova svaka naredna uloga bila debakl. Istovremeno stizale su i optužbe da je komunistički simpatizer, što je bilo nedopustivo u vreme hladnog rata između Amerike i Sovjetskog saveza.
Njegovom naglom padu popularnosti i nemilosrdnom blaćenju štampi doprinela je i ljubavna afera sa holivudskom zvezdom Avom Gardner 1949. godine.
Nakon razvoda od svoje dečačke ljubavi, Nancy Barbato, Sinatra se 1951. godine oženio Avom Gardner. Bio je to brak pun strasti i razmirica. Ava je bila popularna i stalno je imala snimanja sa zgodnim holivudskim kolegama, što je iritiralo patrijarhalno vaspitanog Sicilijanca. Naročitu nervozu mu je unosilo to što je za njega drastično opalo interesovanje. Hollywood ga nije hteo, pa je nastupao u polupraznim kockarnicama Las Vegasa. Bankovni račun, dodatno opterećen troškovima alimentacije, bio je gotovo na nuli.
Njihov brak trajao je 6 godina, a period od 1947. do 1953. godine u biografijama Franka Sinatre obeležen je naslovom Mračno doba.
That's life.
That's life.
That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June, I said that's life. Some people get their kicks stomping on a dream, but I don't let it get me down. 'Cause this fine old world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
I tell you, I can't deny it. I thought of quitting, baby, but my heart just ain't gonna buy it. And if I didn't think it was worth one single try, I'd jump right on a big bird and then I'd fly. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I just pick myself up and get back here.
come this here July. I'm gonna roll myself up in a big ball and die.
Godine 1953. Frank Sinatra dobija priliku da povrati popularnost. Neki kažu da je pomoću Ave Gardner, a neki da je zahvaljujući sicilijanskim kumovima dobio ulogu u filmu Odavde do večnosti. Istini za volju, Sinatra je zaista bio talentovan za glumu. Uloga vojnika Angela Mađa donela mu je drugog Oscara i to za sporednu mušku ulogu. Frank Sinatra je opet bio na vrhu.
Njegov album Swing Easy proglašen je pločom 1954. a on pevačem godine. Sinatra je, ohrabren ponovnim poslovnim usponom, nizao uspehe, ploče i filmske uloge. U međuvremenu se razveo Dave Gardner, za kojom je patio do kraja života, što je njegove brcave ljubavne pesme pretvorilo u elegije. Međutim, to nije uticalo na njegovu popularnost. Snimao je po nekoliko ploča i filmova godišnje, imao svoj radijski i televizijski šou. Bio je tražen, pojavljivao se na naslovnim stranama i opet postao mašina za pravljenje para i prodaju ploča.
Posebnu medijsku zabavu u to vreme pravila je takozvana družina Pacova. Najuži krug družine okupljene najpre oko glumca Humphreya Bogarta činili su Dean Martin, Sammy Davis, Peter Lawford, Joy Bishop i Frank Sinatra. Predstavljali su idealnu sliku sredovečnih muškaraca koji se neprestano zabavljaju, kockaju, igraju golf, uvek imaju novca i zaljubljenih žena na pretek.
Snimali su filmove zajedno 1960. čuveni Ocean's Eleven, pojavljivali se u reklamama, uopšte njihov uticaj na publiku bio je velik. To je prepoznao i John Fitzgerald Kennedy, koji 1960. godine ulazi u predsjedničku kampanju ispred Demokratske stranke.
Jedan od članova družine Pacova, Peter Lawford, bio je zet Johna Kennedy-a, pa je demokratski kandidat preko njega stupio u kontakt sa Sinatrom. Sinatra je verovao u Kennedy-a, jer se nadao da će ovaj podsticati rasnu ravnopravnost, koja je pevača naročito pogađala kada je nastupao sa Samom Davisom, koga zbog boje kože često nisu puštali da odseda u luksuznim hotelskim sobama. Još jedna od Sinatrinih nada bila je da će biti ambasador u Italiji.
Franku Sinatri nije trebalo dugo da budućeg predsjednika upozna sa svojim sicilijanskim zemljacima. Iako šef mafije više nije bio Lucky Luciano, Sinatra je i dalje bio sicilijanska briga, pa su on i novi don Sam Giancana bili u stalnom kontaktu.
Postignut je dogovor. Giancana će svojim oprobanim metodama ubeđivanja Kennedy obezbediti glasove, a Bela kuća će za uzvrat zažmuriti na sve nelegalne poslove Cosa Nostre. John Kennedy je pobedio republikanskog kandidata Richarda Nixona i postao predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Jedno vreme se držao dogovora sve dok njegov rođeni brat Robert Kennedy, ministar pravde, nije odlučio da krene u borbu protiv organizovanog kriminala. Sinatra je u odnosu Giancana i Kennedy-a bio kolateralna šteta, pa je Giancana besan zbog odluke iz Bele kuće poslao zemljaku specijalitet za večeru. Ispod srebrnog zvona, kog je konobar donao Sinatri u hotelsku sobu, stajala je oguljena jagnjeća glava kao mafijaški simbol smrti.
Bila je to tek jedna od neprijatnosti za vreme vlasti Kennedyjevih. Sinatra je sve vreme balansirao između javnog drugovanja sa predsjednikom i tajnog druženja sa Giancanom. Godine 1960. Sinatra je kupio deo akcija hotela i kockarnice Kalneva na jezeru Taho. Za dve godine njegov udeo u vlasništvu je porastao na 50%. Zbog toga mu je posebno teško palo kada mu je 1963. oduzeta kockarska dozvola. Razlog za oduzimanje bio je taj što je na njegovom posjedu viđen Džankana, kome je bio zabranjen ulaz u kockarnice u saveznoj državi Nevada, gde se hotel nalazio. Pevač je pokušao pretnjama da zaustavi odbor za kontrolu kocki u obilasku njegovog hotela, ali bez uspeha.
Iste 1963. godine kidnapovan je Frank Sinatra mlađi. Pregovori o otkupu su se odvijali preko javne telefonske govornice. Sinatri je u jednom trenutku ponestalo novčića, što ga je duboko uznemirilo, jer je pomislio da će ostati bez sina. Uskoro je usledio drugi poziv i ugovorena je otkupna suma od $250.000, nakon čega je pevač svog nasljednika opet imao u zagrljaju. Od ovog događaja Sinatra je obavezno u džepu imao kovanice u iznosu od $1.
Svi ovi događaji Sinatru neće odvratiti od daljeg političkog angažmana, ali će zbog njih promeniti stranu koju će pružati podršku. Od početka 70. godina pa do kraja života javno je podržavao republikance. Zahvaljujući rečima predsjednika Ronalda Reagana upućenim odboru za kontrolu kocke, da je Sinatra častan, odan i u potpunosti pošten, Franku je 1981. vraćena dozvola za držanje kockarnica, a 1985. godine je dobio odlikovanje zbog velike i nesebične ljubavi prema Sjedinjenim Američkim Državama, zbog humanosti prema siromašnima i svog uticaja koji je koristio da bi podizao svest naroda o rasnoj ravnopravnosti.
Frank Sinatra je bio veliki poštovalac jevrejskog naroda. Učestvovao je u holivudskim protestima protiv holokausta i nemali broj puta je donirao novac za jevrejske zajednice u Americi i u samom Izraelu. Studentski centar Hebrejskog univerziteta u Jerusalimu nosi ime Franka Sinatre od 1978. godine.
Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. In Llama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you. Come fly with me, let's take off in the blue. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just fly starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near. You may hear angels cheer, 'cause we're together, weather-wise, it's such a lovely day. Just say the words and we'll beat the birds down to Acapulco Bay. Perfect for a flying honeymoon, they say. Come fly with me, let's fly away. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near. You may hear angels cheer, 'cause we're together, weather-wise, it's such a lovely day. You just say the words and we'll beat the birds down to Acapulco Bay. It's perfect for a flying honeymoon, they say. Come fly with me, let's fly, let's fly. Pack up, let's fly away.
'50. su Franku Sinatri donele veliki muzički uspeh. Ta decenija bila je u znaku njegovih hitova In the Wee Small Hours of the Morning, Only the Lonely, Come Fly with Me, I've Got You Under My Skin, Come Dance with Me. A godine 1960. Frank Sinatra osniva svoju produkcijsku kuću.
Redom je odbijao sve rock'n'roll izvođače, jer je smatrao da su nepristojni i nije mogao da razume talas te nekontrolisane energije. Rock'n'roll koji je od 50-ih uzimao maha, užasavao je Franka Sinatru, jer je pretio da istisne sav stil i glamur koji je Sinatra nosio sa sobom.
Frank Sinatra je uvek iznova morao da osvaja publiku. Bio je mlad za generacije koje su i dalje bile ljubitelji Binga Crosbya, a star za omladinu koju opija tvrđi zvuk. Kako bi ispratio trendove 60-ih, doduše u svom maniru, otpevao je i pesme Love Me Tender, Mrs. Robinson i Yesterday.
Ipak, čini se da su svaka njegova pesma koju je otpevao i svaki album koji je izdao bili hitovi. 60. godina Frank Sinatra podario je svetu van vremenske evergreen pesme koje su sinonim za ljubav i romantiku, glamur i hedonizam.
Smatra se, mada ne sasvim pouzdano, da je jedan od najvećih Sinatrinih hitova iz 60. godina potekao sa ovih prostora. O nežnoj romansi dvoje neznanaca pevao je prvo Ivo Robić u pesmi Stranci u noći. Pesma nije imala naročitog uspeha u Jugoslaviji, pa je Robić autorska prava prodao kompozitoru Bertu Klampfertu, koji je sarađivao sa Sinatrom. On je Strance u noći prepevao kao Strangers in the Night i od pesme napravio svetski hit.
Godinu ovog hita, 1966. obeležio je i njegov kratkotrajni brak sa glumicom Mijom Farrow. 10 godina kasnije oženio se poslednji put. Njegova izabranica bila je Barbara Marx, sa kojom će biti do kraja života.
Pesma koja se smatra zaštitnim znakom Franka Sinatre je My Way, čiji je tekst na melodiju francuske pesme Comme d'habitude kompozitora Claude François i Jacques Revoa napisao Paul Anka 1969. godine. Tekst je pisao namenski za Sinatru. Razmišljao je šta bi pevač rekao o svom životu i na koji način bi ga sumirao, iako je baš to doprinelo da Sinatra s vremenom omrzne čuvenu pesmu.
U ime istine, ova numera nije postala hit zahvaljujući visokim pozicijama na Billboardovoj listi, već zbog rekordnog vremena koje je na njoj provela. My Way bila je 2,5 godine u top 40 najslušanijih pesama.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway. More, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was dark, my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me, I did it my way. For what is a man, what has he got, if not himself, then he has not to say the thing.
Jedan od svojih koncerata održanih 1971. godine, Frank Sinatra završio je pesmom Anđeoske oči, čiji refren glasi: Izvinite me, odlazim, nestajem, čime je nagovestio svoje povlačenje sa scene.
Ali ovo nije bilo konačno Sinatrino povlačenje. Sa turnejama je ponovo krenuo 1973. godine i nije prestajao da peva sve do 1995. kada ga je na to primoralo loše zdravlje. Na proslavi svog 50. rođendana Sinatra je rekao:
Samo jednom se živi, a kako ja živim, vala, jednom je dosta.
Frank Sinatra preminuo je 14. maja 1998. u 82. godini. Na spomeniku koji se nalazi na groblju u blizini vile u Palm Springsu gde je proveo poslednje godine života, uklesan je naslov njegove pesme The Best Is Yet To Come, ili ti najbolje tek dolazi.
Kraj jedne muzičke ere obeležili su najveći hoteli i kockarnice sveta koji su prigušili svetla, a njujorški Empire State Building je tri dana svetleo u boji njegovih očiju.
Frank Sinatra je dobitnik dva Oscara i 13 nagrada Grammy. Iza sebe je ostavio 58 filmova, 69 albuma i 297 single ploča.
Franka Sinatru u goste iz prošlosti doveli autor teksta Milica Đilas, glumac Milan Milosavljević, muzički urednik Nena Dimitrijević, organizator Milena Borčanin, mikser tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Come the day you're mine. Come the day.